Sot në mbrëmje me orën australiane në Londër mbahet varrimi madhërisë së tij, Princit Filip, Duka I Edimburgut. Varrimi do të mbahet në kishën e Shëngjergjit në Kalan, Windsor. Princi Filip do të prehet me të gjitha nderimet që I takojnë një princi të mbretërisë së bashkuar dhe një personi që ka patur për bashkëshorte mbretëreshën Elizabeth II. Por pandemia e koronavirusit do të thotë se do të jetë një lam të mirë më pak publike në krahasim me shumë vdekje të tjera mbretërore. Duka I Edimburgut, I cili ishte I martuar me mbretëreshën Elizabeta e dytë për më shumë se 7 dekada, vdiq javën e kaluar në moshën 99 vjeçare. Biografi mbretëror Christopher Warwick thotë se të gjithë mbretërit e moshuar, së bashku dhe me princin Filip, kanë marrë masa për varrimin e tyre në formë personale.
Members of the royal family are always very much involved in the arrangements for their own funerals, and Prince Philip was no exception. And his rule was no fuss.
Antarët e familjes mbretërore janë gjithmonë shumë të përfshirë në mënyrën se si do të organizohen funeralet e tyre. Dhe Princi Filip nuk ishte përjashtim. Sundimi I tij nuk pati bujë. Por nëse planet janë ruajtur, flas për ato planet të cilat janë caktuar vite më parë. Besoj se funerali do të jetë I thjeshtë, nuk do të ketë asgjë publike. Thjesht ndonjë ceremoni në pallatin e St James, thot ai. Varrimi do të mbahet në kishën e Shëngjergjit në Kështjellën Windsor, vendi shekullor I varrimeve mbretërore si dhe dasmave mbretërore. Funeralet aktualisht janë të kufizuara në 30 persona sipas rregullave të koronavirusit në Angli. Kështu që vetëm familja e ngushtë do të jetë e pranishme së bashku me disa nga të afërmit gjerman të princit. Për shumë, funerali do t'jetë interesant, sidomos për t'parë nëse ka ndonjë shenjë pajtimi mes princit Harry dhe familjes mbretërore, veçanërisht me vëllain e tij të madh, princin William. Do t'jetë hera e parë që Harry vjen ball për ball me familjen mbretërore, që kur ai dhe bashkëshortja e tij Meghan, dukeshja Sussex, u larguan nga detyrat mbretërore marsin e kaluar dhe u transferuan në Kaliforni me djalin e tyre. Biografia e princit Harry, Angela Levin, thotë se do t'ishte e papërshtatshme që antarët e familjes mbretërore të flasin për çështjet e tyre personale në prag të funeralit.
I don't think they can really talk about each other and themselves in the run up to the funeral of the Duke of Edinburgh.
Nuk mendoj se mund të flasin për njëri tjetrin dhe për veten e tyre përpara varrimit të Dukës së Edimburgut. Nuk do të ishte e përshtatshme. Mendoj se thjesht do të bisedojnë gjysmë zyrtarisht dhe kaq mjafton. Por nëse Meghan këmbgul që ai të kthehet më një herë pas funeralit, unë mendoj se ai nuk do të ketë shans që të bëjë bisedat e dura, të thella për të hapur rreth atyre që kanë shqetësuar dhe për të shpjeguar qëndrimin e tij, thot ajo. Turma u mblodhën të enjtën për të parë ceremoninë ndërkohë që ushtarët e ushtrisë britanike hynë në Kalan Windsor si pjesë e përgatitjeve për funeralin. Njerëzit u ulur në dreka pikniku shikonin kalimin e kalorësve. Adoleshentet Karina dhe Jessica Cavallo panë dhe vendosën lule në kujtim të princit.
He's done so much for the country and everything, so we wanted to show that we respect and yeah, we really appreciate. Yeah, we value the royal family and
ka bërë ka shumë për vendin dhe duan që ti tregojmë respektin ton. E vlerësojmë familjen mbretërore dhe duan të shohim të gjitha përgatitjet, qoftë edhe provat për marshin. E ndërkohë ka patur disa rezistenca nga publiku britanik në lidhje me përmendjen e vazhdueshme të humbjes të princit në të gjitha programet e BBC. Një incident I cili u bë dhe incidenti me më shumë ankesa në historinë e televizionit britanik. Më shumë se 110.000 persona u ankuan që programet e preferuara dhe shumë të ndjekura si EastEnders dhe MasterChef u zvendësuan nga omazhet mbretërore. Biografi Christopher Warwick beson se publiku gradualisht ka filluar të humbë interesin për familjen mbretërore.
To me, the golden days of British monarchy are very slowly coming to a close. And I think that, you know, the loss of the Duke of Edinburgh, he and the Queen were married, as we know.
Për mua, periudha e artë e monarkisë angleze po shijon ditët e fundit. Humbja e Dukës së Edimburgut, që ishte I martuar me mbretëreshën për 73 vjet, ka domethënie të madhe. Ajo ishte 13, ai 18 kur u njohën. Kan kaluar një jetë së bashku dhe kur një figurë e tillë del nga skena, pa dyshim që lë një boshllëk të madh për të gjithë, thot ai. Varrimi do të zhvillohet sot në mbrëmje në orën 11 të darkës me orën australiane.